Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε ευκαιρία που μας δίνει να βρισκόμαστε στην παρουσία Του, να Τον δοξάζουμε, να Τον ευχαριστούμε, να υψώνουμε το όνομά Του. Και χαιρόμαστε γιατί μέσα στη χάρη Του μας μαθαίνει πράγματα που αφορούν τη ζωή μας και αφορούν την πορεία μας μαζί με τον Θεό. Είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά, όπως θα θυμάστε, μία σειρά με θέμα «Οι μάχες του Κυρίου». Και το πρώτο μας θέμα την προηγούμενη φορά ήταν η πνευματική μάχη. Μιλήσαμε γενικά για την πνευματική μάχη και είδαμε ότι βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο που δεν εξαρτάται από μας, δεν ξεκίνησε από μας και θέλουμε δεν θέλουμε είμαστε μέσα σε αυτόν. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την αρχή του πολέμου. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι η αρχή του πολέμου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πτώση ενός αρχαγγέλου του Θεού, ο οποίος τώρα έγινε ο εχθρός μας και είναι αυτός που οργανώνει τη μάχη εναντίον μας. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός μας, και έχει σημασία να ξέρουμε πώς ξεκίνησε ο πόλεμος αυτός. Αλλά επειδή τα κομμάτια μέσα από την Αγία Γραφή που μιλούν για την πτώση του αιωσφόρου είναι μέσα σε προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, χρειάζεται να κάνουμε μία σύντομη εισαγωγή πάνω στο πώς λειτουργεί ο προφητικός λόγος, για να μπορέσουμε μετά να καταλάβουμε και τα κείμενα τα οποία θα δούμε. Τι συμβαίνει στον προφητικό λόγο? Όπως ξέρετε, εμείς ζούμε μέσα στο χρόνο. Γυρνάει η γη γύρω από τον εαυτό της, λέμε πέρασε μία μέρα. Γυρνάει μία φορά γύρω από τον ήλιο, λέμε πέρασε ένας χρόνος. Αλλά ο Θεός είναι έξω από τη γη, είναι έξω από το σύμπαν στο οποίο βρισκόμαστε, διότι αυτός το έφτιαξε, και είναι έξω από το χρόνο. Συνεπώς, πολλές φορές ο Θεός λέει κάτι και αυτό το οποίο λέει έχει μία πολυεπίπεδη εκπλήρωση, δηλαδή εκπληρώνεται ξανά και ξανά και ξανά σε πολλά επίπεδα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο 11ο κεφάλαιο και στο χωρίο 31, Δανιήλ 11:31, διαβάζουμε: «Και θα έρθει ο στρατός του και θα βεβηλώσει τον ναό πάνω στο φρούριο. Θα καταργήσει την καθημερινή θυσία και θα στήσει εκεί το βδέλυγμα της ερημώσεως». Λέει λοιπόν στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ ότι κάποια στιγμή θα έρθει κάποιος άρχοντας και εκεί που είναι ο ναός του Κυρίου θα στήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως. Έτσι, όταν το 167 π.Χ. ο Αντίοχος ο IV ο Επιφανής, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πήγε και μέσα στον ναό στην Ιερουσαλήμ, θυσίασε επάνω στο βωμό ένα γουρούνι που ήταν βρώμικο ζώο για τους Εβραίους και έκτισε και ναό του Δία μέσα στον χώρο του ναού, είπαν οι άνθρωποι, να εκπληρώθηκε ο λόγος που είπε ο προφήτης Δανιήλ. Στήθηκε το βδέλυγμα της ερημώσεως. Δηλαδή, βδέλυγμα είναι κάτι το οποίο προκαλεί απέχθεια, προκαλεί αηδία, και αυτό το βδέλυγμα, αυτό το πράγμα που προκαλεί αηδία και απέχθεια, προκαλεί ερήμωση. Αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Δηλαδή, αφήνει το να μην είναι κανένας γύρω τριγύρω. Και είπαν οι άνθρωποι, να, εκπληρώθηκε ο λόγος αυτός. Αλλά μετά έρχεται ο Ιησούς Χριστός και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλαιο και στο χωρίο 15 λέει: «Και όταν θα δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως να βρίσκεται στον Άγιο Τόπο», και λες, α, άρα αυτό το οποίο έγινε το 167 π.Χ. με τον Αντίοχο του Επιφανή ήταν μια πρώτη εκπλήρωση αυτής της προφητείας, αλλά ο Χριστός μιλάει σαν η προφητεία να μην εκπληρώθηκε. Άρα περιμένουμε ακόμα την εκπλήρωσή της. Και έτσι όταν αργότερα μπαίνουν τα στρατεύματα του Τίτου μέσα στην Ιερουσαλήμ και την καταστρέφουν το 70 μετά Χριστόν, οι άνθρωποι είπανε γι' αυτό ο Χριστός μίλησε για το βδέλυγμα της ερημώσεως. Να που μπήκανε τα στρατεύματα του Ρωμαίου αυτοκράτορα μέσα στην Ιερουσαλήμ, την κατέστρεψαν τον ναό και όλα τα άφησαν ερημωμένα. Μία δεύτερη εκπλήρωση λοιπόν. Το 638 μετά Χριστόν μπαίνει στην Ιερουσαλήμ ο Χαλίφης Ομάρ. Καταλαμβάνεται η Ιερουσαλήμ από τους Μωαμεθανούς. Και το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Χαλίφης Ομάρ είναι να πάρει μαζί του ως εκπρόσωπο της πόλης τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον Σοφρόνιο, και του λέει πάμε εκεί πέρα που ήταν ο ναός του Σολομώντα. Και έτσι πηγαίνει τώρα ο κατακτητής, ο Χαλίφης Ομάρ, το 638 μετά Χριστόν, μαζί με τον Πατριάρχη τον Σοφρόνιο, και κάθεται ο Ομάρ ο Χαλίφης μπροστά εκεί που ήταν τα ερείπια του ναού του Σολομώντα. Και πήγε ο Πατριάρχης ο Σοφρόνιος στην άκρη και άρχισε να κλαίει και να λέει αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Αυτό που είχε πει ο προφήτης Δανίλ, ήρθαν οι Μωαμεθανοί στους Αγίους Τόπους. Και όσοι από εσάς φιλομετρήσετε το βιβλίο του γνωστού βυζαντινολόγου και μεσαιωνολόγου του Στίβεν Ράνσιμαν για τις ιστορίες των Σταυροφοριών, το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Το βδέλυγμα της ερημώσεως». Έτσι. Είναι ένα τρίτομο βιβλίο στα αγγλικά και το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τόμου είναι «Το βδέλυγμα της ερημώσεως». Το βιβλίο είναι στα αγγλικά «The Abomination of Desolation». Αλλά έτσι πως διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή το κείμενο, καταλαβαίνουμε ότι πολλά από αυτά τα πράγματα είναι για τους έσχατους καιρούς, και μας λέει μέσα στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς ότι κάποια στιγμή, στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο οποίος θα αντιστέκεται και θα αντιτάσσεται σε κάθε τι που ονομάζεται Θεός ή σέβασμα, και θα καθίσει στον ναό του Θεού και θα λέει ότι αυτός είναι ο Θεός. Αυτό που ονομάζουμε εμείς ο Αντίχριστος. Όρος δεν είναι μέσα στην Αγία Γραφή για το πρόσωπο αυτό. Λέει ο άνθρωπος της ανομίας ονομάζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Συνεπώς, όταν ο Λόγος του Θεού δίνει μία προφητεία, έναν προφητικό λόγο, μπορεί αυτό να έχει πολλαπλές εκπληρώσεις. Έτσι. Το βδέλυγμα της ερημώσεως. Μία φορά ήταν με τον Αντίοχο τον Απιφανή, μετά ήταν με τον Τίτο, μετά ήταν με τον Χαλίφη Ομάρ, αλλά είναι και στους έσχατους καιρούς όταν θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Έτσι. Ένα παράδειγμα αυτής της πολυεπίπεδης εκπλήρωσης. Επίσης, πολλές φορές ο Κύριος λέει έναν λόγο και μέσα σε αυτόν τον λόγο, καθώς βλέπει τα πράγματα μακριά, μέσα στον δικό μας το χρόνο έχουμε μία μερική εκπλήρωση και μετά αργότερα θα έρθει η ολοκληρωτική εκπλήρωση. Ένα παράδειγμα, θυμάστε ότι ο προφήτης Ιωήλ στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 5, λέει ότι και τότε εγώ θα εκχαίω, λέει ο Θεός, από το πνεύμα μου σε κάθε σάρκα και η γη σας και οι θυγατέρες σας θα προφητεύσουν. Και όλοι θυμόμαστε ότι αυτό είναι κάτι που ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, λέει σήμερα εκπληρώθηκε αυτός ο λόγος μπροστά σας. Έτσι λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι σήμερα αυτό που συμβαίνει μη σας φαίνεται παράξενο, διότι είναι αυτό το οποίο είχε προφητέψει ο προφήτης Ιωήλ. Και λέει, αυτό θα συμβεί, αυτό που βλέπετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, διαβάζω Πράξεις 2:16, αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο, έτσι και η γη σας και οι θυγατέρες σας θα προφητεύσουν, οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα θεϊκά. Και σε αυτούς που μου ανήκουν, άντρες και γυναίκες, θα χαρίσω τις ημέρες εκείνες πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου και αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού, Θα δείξω θαυμαστά σημάδια πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και λαμπρή. Όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος που είχε πει ο προφήτης Ιωήλ. Ότι θα εκχαίω, λέει ο Θεός, από το πνεύμα μου, θα χύσω το πνεύμα μου σε κάθε σάρκα. Συνεπώς καθώς βλέπετε τους, λέει, αυτούς τους ανθρώπους, τους αγράμματους, να μιλούνε σε γλώσσες που δεν διδάχτηκαν ποτέ και εσείς που είστε εδώ καταλαβαίνετε ο καθένας τη γλώσσα που μιλάει από παιδί, να ξέρετε ότι αυτό είναι εκπλήρωση ενός προφητικού λόγου του Κυρίου. Αλλά εκείνη την ημέρα η προφητεία έλεγε ότι ο ήλιος θα γίνει σκοτάδι και η σελήνη θα γίνει σαν αίμα. Και αυτό δεν έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Καταλαβαίνετε. Συνεπώς έχουμε έναν προφητικό λόγο και έχουμε μία μερική εκπλήρωση την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά η ολοκληρωτική εκπλήρωση θα είναι στους έσχατους καιρούς. Συνεπώς, όταν ασχολούμαστε με προφητικό λόγο, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο προφητικός λόγος κινείται σε διαφορετικά επίπεδα και έχει εκπληρώσεις σε διαφορετικές εποχές. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν η εισαγωγή για το πώς λειτουργεί ο προφητικός λόγος και μπαίνουμε στο κυρίως θέμα που είναι πώς άρχισε ο πόλεμος. Έτσι παρακαλώ να ανοίξετε τις Άγιες Γραφές στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα να διαβάσουμε από το 14ο κεφάλαιο. Προφήτης Ισαΐας λοιπόν, κεφάλαιο 14. Μιλάει εκεί, ξεκινάει να μιλάει για τον βασιλιά της Βαβυλώνας. Υπάρχει μία υπόσχεση εδώ που λέει ότι ο Θεός θα φροντίσει για την αποκατάσταση του λαού Ισραήλ και ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο οποίος έρχεται για να τους καταστρέψει, θα είναι αυτός. Την εποχή του Ισαΐα η Βαβυλώνα είναι ανερχόμενη δύναμη, ακόμα δεν έχει ανατρέψει την Ασσυριακή αυτοκρατορία η οποία είναι στην εξουσία την εποχή εκείνη, αλλά βλέπει ο Ισαΐας προφητικά το πώς σηκώνεται ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και πώς θα γκρεμιστεί μετά και μιλάει για αυτήν την άνοδο και την πτώση. Έτσι λοιπόν, Ισαΐας 14, διαβάζω από το χωρίο 3, «Την ημέρα Ισραήλ που θα σε απαλλάξει ο Κύριος από τη θλίψη σου και από τον φόβο σου και από τη σκληρή δουλεία που είχες υπομείνει, θα τονίσεις περιπεκτικό στο βασιλιά της Βαβυλώνας άσμα και θα πεις». Θα πεις λοιπόν ένα τραγούδι που θα είναι κοροϊδία, θα είναι περιπεκτικό τραγούδι για τον βασιλιά της Βαβυλώνας και αρχίζει να μιλάει για τον βασιλιά της Βαβυλώνας. Και στο χωρίο 9 λέει ότι ενώ ήσουν μεγάλος και ένδοξος τώρα πέθανες, ο Άδης κάτω αναστατώθηκε για σένα, προσμένοντας να σε υποδεχθεί επάξια, ξεσήκωσε για σένα τους νεκρούς, όλους της γης τους ηγεμόνες, σήκωσε από τους θρόνους τους όλους τους βασιλιάδες των εθνών, όλοι τους παίρνουν το λόγο και σου λένε, και εσύ έγινες όπως και εμείς αδύναμος, έγινες όμοιος με μας. Το μεγαλείο σου κατέβηκε στον Άδη, αντά με τον θόρυβο των μουσικών σου οργάνων, είναι η σύψη στρώμα σου και τα σκουλίκια σκεπασμά σου. Έτσι λοιπόν έχει έναν ένδοξο βασιλιά, έναν βασιλιά που πήρε εξουσία, που καταπίεσε λαούς, που έκανε ό,τι ήθελε, ο οποίος ξαφνικά πεθαίνει και από εκεί που βρισκόταν μέσα στη δόξα, τώρα βρίσκεται καταβαραθρωμένος στον Άδη. Και αυτή η εικόνα κάνει τον προφήτη να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, σε κάποιον άλλον που ήταν δοξασμένος και είχε εξουσία και καταγκρεμίστηκε. Και ξαφνικά εκεί που μιλούσε για τον βασιλιά της Βαβυλώνας, περνάει ο προφητικός λόγος σε έναν αρχάγγελο του Θεού που έπεσε. Και συνεχίζει. «Πώς έπεσες από τον ουρανό έως φόρε τέκνο της αυγής, πάνω στη γη συντρίφτηκες εσύ που υπέταξες λαούς». Και ξαφνικά εκεί που μιλούσε για τον βασιλιά της Βαβυλώνας, επειδή ήταν ένας ένδοξος άρχοντας ο οποίος καταγκρεμίστηκε και βρέθηκε στον Άδη, περνάει σε έναν άλλο ένδοξο άρχοντα στο αγγελικό επίπεδο όμως και λέει πώς έπεσες από τον ουρανό έως φόρε. Έως φόρος, όπως ξέρετε στα αρχαία ελληνικά, έως είναι η αυγή, έως είναι ο αττικός τύπος του ιός, ιός. Έως φόρος λοιπόν είναι αυτός που φέρνει το φως της αυγής. Και αυτή είναι η μετάφραση μιας εβραϊκής λέξης, διότι όπως ξέρετε ο Ισαΐας στα εβραϊκά έγραψε, της λέξης χελέλ, που σημαίνει το πρωινό άστρο. Προέρχεται από ένα ρήμα εβραϊκό χαλάλ, που σημαίνει λάμπο, λαμποκοπό. Άρα ήταν κάποιος ο οποίος έλαμπε, λαμποκοπούσε και τον ονομάζει, και αυτό στα ελληνικά μεταφράστηκε, ο αιωσφόρος. Και τον ονομάζει γιο της αυγής, επειδή η αυγή, το χάραμα, είναι αυτή που φέρνει το φως. Και λέει, εσύ ήσουν στον ουρανό έως φόρε, πώς έπεσες κάτω στη γη. Και θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς στους μαθητές του στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, είδα τον σατανά σαν αστραπή να πέφτει από τον ουρανό. Το θυμάστε. Κατά πάσα πιθανότητα σε αυτό αναφέρεται εδώ ο προφητικός λόγος. Και λέει, συντρίφτηκε στη γη εσύ που υπέταξες λαούς. Και έτσι μαθαίνουμε, καθώς πια ο λόγος έφυγε από τον βασιλιά της Βαβυλώνας και πήγε στον Αιωσφόρο, έναν από τους αρχαγγέλους του Θεού, πώς έπεσε και γιατί έπεσε και πώς προέκυψε ο σατανάς για τον οποίο μιλούμε και κάνουμε λόγο. Έλεγες μέσα σου, στον ουρανό θα ανέβω. Τον θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στον μακρινό βορρά που οι θεοί συνάζονται. Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο ήθελε ο Αιωσφόρος ήτανε να ανέβει πιο ψηλά, να πάρει μεγαλύτερη εξουσία, να αποκτήσει μεγαλύτερη δόξα, με τελικό αποτέλεσμα να γίνει όμοιος με τον ύψιστο, να γίνει όμοιος με τον Θεό τον Δημιουργό. Και γι' αυτό του λέει, μα έπεσες μέσα στον Άδη, στη σαβή σου το βυθό. Γι' αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα ήταν να καταγκρεμιστείς μέσα στον Άδη, να καταγκρεμιστείς μέσα στα βάθη της σαβή σου. Τι προκάλεσε την πτώση του Αιωσφόρου? Πώς ένας από τους λαμπρότερους αγγέλους του Θεού έγινε ο εχθρός μας? Γιατί όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, θυμάστε, σατάν στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Όταν λέμε σατανάς λοιπόν σήμερα, η λέξη προέρχεται από το εβραϊκό σατάν, που σημαίνει εχθρός. Εχθρός του Θεού, εχθρός της δημιουργίας του Θεού, εχθρός του ανθρώπου που είναι η αποκορύφωση της δημιουργίας του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Αιωσφόρος έπεσε γιατί θέλησε να ανέβει, θέλησε να αντιμετωπίσει τη σχέση του με τον Θεό με αλαζονία και έκανε επανάσταση εναντίον του Θεού, θέλοντας να γίνει όμοιος του υψίστου. Και θυμάστε ότι με αυτόν τον τρόπο πείραξε και τον άνθρωπο. Θυμάστε τι είπε στην Εύα και μετά στον Αδάμ. Λέει, αλήθεια είναι ότι ο Θεός σας είπε να μην τρώτε από κανένα δέντρο του παραδείσου? Όχι, λέει, δεν είναι αλήθεια. Μας είπε από όλα μπορούμε να τρώμε, μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί άμα φάμε θα πεθάνουμε. Τους λέει ο Αιωσφόρος, όχι ρε, θα πεθάνετε τώρα. Όχι, θα πεθάνετε. Ίσα ίσα, λέει, ο Θεός ξέρει ότι άμα φάτε θα γίνετε κι εσείς σαν θεοί. Βλέπετε, αυτό είχε στην καρδιά του ο Αιωσφόρος που έπεσε. Θα γίνετε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Γι' αυτό δεν θέλει να φάτε. Ο άνθρωπος την έπαθε, θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά, και ακολούθησε την εισήγηση. Αλλά προσέξτε τι υπόσχεται ο λόγος του Θεού για τους πιστούς του Κυρίου. Στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, λέει, δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε, ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Καταλαβαίνετε, αυτό που ο Αιωσφόρος επιθυμούσε αυτό που επιθυμούσε και που το επιθυμούσε τόσο ώστε έκανε επανάσταση εναντίον του Θεού και γι' αυτό γκρεμίστηκε στην Άβυσσο, αυτό ο Θεός το χαρίζει σε σένα και σε μένα. Αυτό ο Θεός, το να γίνουμε όμοιοι του, το δίνει δώρο με τη χάρη του, χωρίς να το αξίζουμε, στον κάθε πιστό του Κυρίου. Έτσι. Δεν ξέρουμε, λέει, τι λεπτομέρειες, αλλά ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα γιατί ο εχθρός σε πολεμάει και με πολεμάει, το καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο ο ίδιος προσπάθησε να πάρει με επανάσταση, αυτό ο Θεός το δίνει εσένα δωρεάν. Είναι να μην σε πολεμήσει. Είναι να μην προσπαθήσει να σε βγάλει από το δρόμο του Θεού. Έτσι λοιπόν, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Η μία εικόνα που έχουμε για την πτώση του αιωσφόρου είναι αυτή στον Ισαΐα. Η δεύτερη εικόνα που έχουμε είναι σε ένα άλλο προφητικό βιβλίο, στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο. Και έτσι είναι εύκολο να τα κρατήσετε και στο μυαλό σας. Το ένα είναι Ισαΐας 14, το άλλο είναι η Εζεκίλ 28. Το διπλάσιο δηλαδή, 14-28. Ισαΐας 14, η Εζεκίλ 28 επίσης μιλάει για την πτώση του διαβόλου και πάλι βρισκόμαστε στο επίπεδο του προφητικού λόγου που κινείται χρονικά μπρος πίσω, όπως είπαμε, έτσι. Μην ξεχνάτε, ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο, δίνει ένα μήνυμα και το μήνυμα αυτό κινείται. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον βασιλιά της Τύρου. Διαβάζουμε λοιπόν στο 28ο κεφάλαιο, από την αρχή του κεφαλαίου. Ο Κύριος μου είπε, εσύ άνθρωπε, πες στον βασιλιά της Τύρου. Άκου τι λέει για σένα ο Κύριος ο Θεός. Περηφανεύτηκες και ισχυρίστηκες πως είσαι Θεός και ότι κάθεσαι στον θρόνο του Θεού μέσα στην καρδιά των θαλασσών. Ενώ είσαι ένας απλός άνθρωπος και όχι Θεός. Και ας θεωρείς τον εαυτό σου σοφό σαν τον Θεό. Ξεκινάει λοιπόν να μιλάει για έναν άνθρωπο, τον βασιλιά της Τύρου, ο οποίος ήταν άνθρωπος με εξουσία και έλεγε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι Θεός». Αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο στην αρχαιότητα, διάφοροι βασιλιάδες να πιστεύουν ότι ήταν θεοί και να θέλουν να τους λατρεύουν ως θεούς. Και μάλιστα στη Ρώμη ξέρετε ότι όταν ο αυτοκράτορας όσο ζούσε λατρευόταν ως θεός και όταν πέθαινε έπαιρνε τον επίσημο τίτλο του Θεού, έτσι όταν διαβάζουμε σε αρχαία κείμενα «ο τάδε αυτοκράτορας Θεός», καταλαβαίνουμε ότι πέθανε, ότι το κείμενο είναι γραμμένο μετά το θάνατό του, έτσι. Όταν λέει «Θεός Μάρκος», καταλαβαίνουμε ότι πέθανε ο Μάρκος Αυρίλιος, έτσι. Άρα είμαστε μετά το 180 μετά Χριστόν. Γι' αυτό και όταν πέθανε ο αυτοκράτορας Κλάβδιος, έγραψε ο Σενέκας ένα βιβλίο με τίτλο «Αποκολοκύνθωση». Δηλαδή αντί να γίνει αποθέωση του Κλαβδίου, αντί να γίνει Θεός έγινε κολοκύθα, έγινε αποκολοκύνθωση του Κλαβδίου και αυτό είναι το σατυρικό έργο του Σενέκα. Βέβαια δεν τολμούσε όσο ζούσε ο Κλάβδιος να γράψει τίποτα, όταν πέθανε το έγραψε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν και εδώ έχουμε έναν άρχοντα ο οποίος διακηρύττει ότι είναι Θεός και ζητάει άνθρωποι να τον αντιμετωπίζουν ως Θεό και λίγο παρακάτω στα χωρία 8 και 9 λέει «Όταν με βίαιο θάνατο θα πεθάνεις, θα σε κατεβάσουν στον Άδη στην καρδιά των θαλασσών. Θα ισχυρίζεσαι ακόμα τότε μπροστά στους φωνιάδες σου πως είσαι Θεός. Μα στα χέρια των φωνιάδων σου θα είσαι άνθρωπος και όχι Θεός». Άρα μιλάει πάλι για έναν άνθρωπο ο οποίος έλεγε «Εγώ είμαι Θεός» και ο οποίος και αυτός φτάνει στον Άδη, ξεπέφτει στον Άδη. Άρα είναι πάλι η εικόνα ενός ισχυρού άρχοντα που γκρεμίζεται. Και γι' αυτό ακριβώς αυτός ο παραλληλισμός πηγαίνει πάλι στην πτώση του αιωσφόρου, στην πτώση αυτού του αρχαγγέλου του Θεού, ο οποίος αποτέλεσε τον σατανά της μεταγενέστερης ιστορίας. Και έτσι λοιπόν στο χωρίο 11 λέει «Μου είπε πάλι ο Κύριος, εσύ άνθρωπε, τόνισε για τον βασιλιά της Τύρου θρηνητικό τραγούδι και πες του». Άρα όπως τον Ισαΐα είχαμε ένα θρηνητικό περιπεκτικό τραγούδι για τον βασιλιά της Βαβυλώνας, εδώ έχουμε ένα θρηνητικό τραγούδι για τον βασιλιά της Τύρου. Και αρχίζει να κινείται πάλι ανάλογα ο προφητικός λόγος. Άκου τι έχει να σου πει ο Κύριος ο Θεός. Εσύ ήσουν υπόδειγμα τελειότητας με τη μεγάλη σου σοφία και την ασύγκριτη ομορφιά σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν με εξαιρετική σοφία και με εξαιρετική ομορφιά. Αλλά βλέπετε, επειδή και ο Αιωσφόρος είχε εξαιρετική σοφία από τον Θεό και εξαιρετική ομορφιά, ξαφνικά από τον βασιλιά της Τύρου περνάμε στον Αιωσφόρο. Και συνεχίζει, ζούσε στην Εδέμ, στον κήπο του Θεού. Καταλαβαίνετε ότι φύγαμε από τον βασιλιά της Τύρου, έτσι. Ο βασιλιάς της Τύρου δεν είναι στην Εδέμ. Ξεκίνησε, είχε θαυμάσια σοφία, είχε θαυμάσια ομορφιά, ζούσε στην Εδέμ, στον παράδεισο του Θεού. Φύγαμε από τον βασιλιά της Τύρου πια. Περάσαμε στον Αιωσφόρο. Περάσαμε σε αυτόν τον αρχάγγελο του Θεού που έπεσε. Ζούσε στην Εδέμ, στον κήπο του Θεού. Κι ήσουν ντυμένος πλήθος λίθους πολύτιμους, ρουμπίνια, τοπάζια, διαμάντια, όνυχα, βυρίλιο και ίασπη, ζαφύρια, γρανάτες και σμαράγδια, και το χρυσάφι ήταν και ντυμένο πάνω στο στήθος σου. Μία εικόνα λαμπρότητας, μία εικόνα πλούτου, μία εικόνα πολυτέλειας. Έτσι, ο Αιωσφόρος ζούσε μέσα σε μία εξαιρετική λαμπρότητα. Ο Θεός του είχε δώσει μία εξαιρετική λαμπρότητα. Τη μέρα που δημιουργήθηκες, λέει, όλα αυτά είχαν ετοιμαστεί για σένα. Σε είχα βάλει φύλακα χερούβ στο Άγιο μου όρος και περπατούσες ανάμεσα σε λαμπερά πετράδια. Έτσι λοιπόν υπήρχε μία λαμπρότητα στην ζωή του Αιωσφόρου, και μάλιστα ο Θεός από τη στιγμή που τον έπλασε, που τον έφτιαξε, του έδωσε τη λαμπρότητα αυτή. Ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού η λαμπρότητα αυτή. Και εκτός από αυτού, λέει, τον έβαλε να είναι φύλακας χερούβ. Το χερούβ, όπως ξέρετε, είναι ο ενικός αριθμός από τα χερουβίμ. Ο πληθυντικός είναι χερουβίμ. Εμείς συνήθως το λέμε τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Λοιπόν, χερουβίμ είναι ο πληθυντικός αριθμός, είναι τα πολλά χερούβ, ο ενικός είναι χερούβ. Ήτανε αγγελικά όντα τα οποία ο Θεός τα προόριζε ειδικά για να φυλάγουν αγίους τόπους. Για να φυλάγουν τόπους της ιδιαίτερης παρουσίας του Θεού. Γι' αυτό θυμάστε ότι και στην Κιβωτό της Διαθήκης υπήρχαν χερουβίμ, υπήρχαν δύο χερουβίμ τα οποία με τις φτερούγες τους επισκίαζαν το ηλαστήριο όπου βρισκότανε η έντονη πραγματική παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν ήταν οι φύλακες των ιερών τόπων. Λοιπόν, λέει ότι τον Αιωσφόρο ο Κύριος τον έκανε όχι μονάχα να ζει μέσα στη λαμπρότητα, όχι μονάχα να έχει σοφία, να έχει ομορφιά, να έχει δόξα, αλλά του έδωσε και μία θέση εξουσίας. Είχε εξουσία ως αρχάγγελος να είναι φύλακας ιερών τόπων. Με άλλα λόγια, ο Θεός του είχε εμπιστευτεί και ένα εξαιρετικά σημαντικό πνευματικό έργο μέσα στη δημιουργία του. Ήσουν τέλειος στη συμπεριφορά σου από την ημέρα που πλάστηκες ως ότου αμάρτησες. Και από τότε, λέει, που σε έπλασε ο Θεός, ήταν η συμπεριφορά σου τέλεια. Τέλεια ομορφιά, τέλεια λαμπρότητα, όλα ήταν τέλεια μέχρι που αμάρτησες. Και στον Ισαΐα είδαμε ποια ήταν η αμαρτία. Να θελήσει να γίνει όμοιος του υψίστου. Ξαφνικά φύγαμε από τον Αιωσφόρο και ξαναγυρνάμε στο βασιλιά της Τύρου. Γι' αυτό σας είπα ότι ο προφητικός λόγος πηγαίνει μπρος πίσω. Με το δραστήριο εμπόριό σου οδηγήθηκε στη βία και στην αδικία. Βεβαίως, ο Αιωσφόρος δεν έκανε εμπόριο στον ουρανό, έτσι. Καταλαβαίνετε, από τον βασιλιά της Τύρου περάσαμε στον Αιωσφόρο, ξανά στο βασιλιά της Τύρου και ξανά γυρνάει στον Αιωσφόρο αμέσως μετά. Γι' αυτό και εγώ σε πέταξα σαν μολυσμένο πράγμα από το όρος μου, φύλακα χερούβ. Άρα εδώ απευθύνεται πάλι στον Αιωσφόρο, στον φύλακα χερού. Σε έσπρωξα μέσα από τα πολύτιμα πετράδια σου στην καταστροφή. Επειδή ήσουν όμορφος, περηφανεύτηκες. Επειδή ήσουν δοξασμένος, η σοφία σου διαφθάρθηκε. Γι' αυτό σε πέταξα στη γη και σε παρέδωσα στην κοινή θέα των άλλων βασιλιάδων. Έτσι λοιπόν και εδώ έχουμε μία περιγραφή αυτής της πτώσης ενός από τους λαμπρότερους αρχαγγέλους του Θεού, του Εωσφόρου, στο να γίνει, να υπερηφανευθεί, να θελήσει με αλαζονία να διεκδικήσει τη θέση του Θεού, να θέλει να γίνει όμοιος του υψίστου και γι' αυτό να πέσει. Και επειδή έπεσε και επειδή αυτό που ήθελε και επιθύμησε και γι' αυτό έπεσε, έρχεται ο Θεός και το χαρίζει σε σένα, το χαρίζει σε μένα, το χαρίζει σε κάθε πιστό του Κυρίου. Γι' αυτό ο εχθρός πολεμάει. Πολεμάει για να μην ζήσεις μαζί με τον Θεό. Πολεμάει να σε βγάλει από το δρόμο του Θεού, να με βγάλει από το δρόμο του Θεού, να μην ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και να μην είμαστε συνεργάτες του Θεού στο έργο του, όπως ο Θεός μας προορίζει. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Καταρχήν ξέρουμε ποιο είναι το τέλος του Εωσφόρου. Θυμάστε ότι στην Αποκάλυψη, όπου μιλάει γενικώς για το τέλος, διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, Αποκάλυψη 20-10, και ο διάβολος που τους παραπλανούσε, ο Εωσφόρος που έπεσε έτσι, ρίχτηκε στη λίμνη που ήταν από φωτιά και θιάφη. Εκεί βρισκόταν το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, εκεί θα βασανίζονται μέρα και νύχτα για πάντα. Το τέλος του Εωσφόρου που έπεσε και έγινε Σατάν, έγινε Σατανάς, είναι η λίμνη του Πυρός στην αιωνιότητα. Απλώς, μέσα στην κακία του, γιατί μετά την πτώση έγινε το απόλυτο κακό, θέλει να παρασύρει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Και όπως λέγαμε την περασμένη φορά, δεν τον ενδιαφέρει αν οι άνθρωποι αυτοί θα είναι πιστοί ή θα είναι μη πιστοί. Ο αγώνας του είναι τους πιστούς, τους μη πιστούς, να τους τυφλώσει, να μην δουν τον φωτισμό του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού και τους πιστούς να τους παγιδέψει για να φύγουν από την οδό της σωτηρίας και να τον ακολουθήσουν στην οδό της απώλειας. Αυτός είναι ο αγώνας του. Εκεί όμως που θέλω να επικεντρωθούμε και να προσέξουμε είναι το εξής. Ο Σατανάς ζούσε μέσα στην απόλυτη λαμπρότητα. Αλλά η λαμπρότητα αυτή και η δόξα αυτή και η ομορφιά αυτή και η σοφία αυτή δεν τον έκαναν να μείνει πιστός στον Θεό. Καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί αγάπησε περισσότερο τη λαμπρότητα από αυτόν που του έδινε τη λαμπρότητα. Αγάπησε περισσότερο τη δόξα από τον Θεό που του είχε δώσει τη δόξα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για όλους μας. Δηλαδή, δεν πάμε στον Θεό για αυτά που μας δίνει. Πάμε στον Θεό για τον εαυτό του. Πάμε στον Θεό γιατί αγαπούμε το πρόσωπό του. Όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, είπε η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλο σου το νου, με όλη σου την προσωπικότητα και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Αλλά η πρώτη εντολή ήταν θα αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Είναι το πρώτο ζητούμενο το να αγαπήσουμε τον Κύριο και να ζητήσουμε τον Κύριο, όχι τα δώρα που έχει να μας δώσει. Πάμε στον Κύριο και μας δίνει ευλογίες. Και είναι αλήθεια ότι όσο πλησιάζεις τον Θεό, τόσο ο Θεός θα δώσει ευλογίες στη ζωή σου. Αλλά αν αγαπήσεις τις ευλογίες περισσότερο από τον Κύριο, δεν βρίσκεσαι σε σωστό δρόμο. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός, αδέλφια μου, ότι ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους. Και ο Θεός έπλασε και τους αγγέλους ελεύθερους. Πώς έπεσε ο Εωσφόρος? Είχε την ελευθερία να διαλέξει. Να διαλέξει αν θέλει να μείνει υπάκουος στον Θεό, να διαλέξει αν θέλει να επαναστατήσει εναντίον του Θεού. Και διάλεξε να επαναστατήσει. Είχε την ελευθερία να διαλέξει. Ή να διαλέξει τον Θεό ή να διαλέξει να φύγει, μακριά από τον Θεό. Και ο Θεός και τον άνθρωπο τον έκανε με την ίδια ελευθερία. Να είναι ελεύθερος αν θέλει να ακολουθήσει τον Θεό, αν θέλει να γυρίσει την πλάτη του στον Θεό. Και έτσι εμείς διαλέγουμε. Εσύ διαλέγεις και εγώ διαλέγω. Εάν θέλω να είμαι κοντά στον Θεό και πόσο κοντά θέλω να είμαι στον Θεό. Ξέρεις, είσαι στον Θεό τόσο κοντά όσο εσύ διαλέγεις να είσαι. Είμαι κοντά στον Θεό όσο εγώ διαλέγω να είμαι. Γιατί ο Θεός λέει πλησιάσατε εις εμέ. Πλησιάσατε εις εμέ και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Ο Θεός μας καλεί να τον πλησιάσουμε. Αλλά καθένας μας αποφασίζει αν θα τον πλησιάσει και πόσο θα τον πλησιάσει. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος είπε «Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε, τις εντολές μου τηρήσετε». «Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου». Με άλλα λόγια, έθεσε όλη την υπόθεση της υπακοής, όχι σε επίπεδο πρέπει να υπακούς. Αν δεν υπακούς, άλλη μόνο σου. Δεν το έθεσε αυτό το επίπεδο. Είπε «Με αγαπάς». Εάν με αγαπάς, θέλω να δείξεις την αγάπη σου υπακούοντας τις εντολές μου. Καταλαβαίνετε γιατί αυτό που μετράει δεν είναι ο νόμος, πρέπει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο νόμος. Ξέρεις, μόλις βγει ένας νόμος, αμέσως μπαίνει μες στην καρδιά των ανθρώπων η επιθυμία να τον παραβούν. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, πηγαίνω και ψωνίζω στη Λαϊκή και διάφοροι εκεί στη Λαϊκή μου δίναν αποδείξεις. Μόλις βγήκε εντολή, πρέπει όλοι να δίνουν τα αποδείξεις, σταμάτησαν να μου δίνουν. Εντυπωσιακό. Λες καλά, πριν βγει η εντολή πρέπει να δίνετε όλοι οι αποδείξεις, δίνανε. Τώρα με το που βγήκε η εντολή, γιατί σταμάτησαν. Άνθρωποι που θεωρούσα σίγουρο ότι θα δίνουν αποδείξεις, σταμάτησαν να δίνουν. Μετά σιγά σιγά αναγκάστηκαν, άρχισαν οι έλεγχοι, ξανά άρχισαν να δίνουν, αλλά μου έκανε εντύπωση. Μόλις βγήκε η διαταγή, πρέπει αυτό, οι άνθρωποι πάνω, δεν το κάνουμε. Μόλις έρχεται ο νόμος, αμέσως μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μπαίνει η επιθυμία να τον παραβεί. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός τη σχέση μας μαζί του δεν την έχει βάλει σε επίπεδο νόμου, σε επίπεδο πρέπει, αλλά σε επίπεδο αγάπης. Σου λέει ο Θεός, θέλω να με αγαπήσεις. Και θέλω να με αγαπήσεις γιατί εγώ πρώτος σε αγάπησα τόσο πολύ, ώστε έστειλα τον Υιό μου να σταυρωθεί για τις αμαρτίες σου. Να σταυρωθεί για σένα, να σταυρωθεί στη θέση σου. Και τώρα ζητώ εσύ να ανταποκριθείς, αν θέλεις, στη δική μου την αγάπη. Έτσι αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό να πάμε στον Θεό για να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο και να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Και η προσφορά μας στο έργο του Θεού είναι να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα και να αγαπήσουν τον Θεό περισσότερο. Δεν είναι για να πάρουμε πράγματα. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε «Κύριε, θέλουμε να φανεί μεταξύ μας η λαμπρότητά σου, η δύναμή σου, η δόξα σου, τα θαύματά σου» και όντως το θέλουμε. Αλλά ξέρετε, πρέπει να μπουν στην σωστή σειρά τα πράγματα. Κύριε, θέλουμε να φανεί μεταξύ μας η δόξα σου και η λαμπρότητά σου, αλλά περισσότερο από αυτό, Κύριε, θέλουμε να σε αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την διάθεση, με όλο μας το είναι, με όλη μας την προσωπικότητα. Και έτσι, η μάχη η πνευματική άρχισε με την πτώση ενός αρχαγγέλου. Και η πτώση αυτή ήρθε γιατί ο αρχάγγελος αυτός νοιάστηκε περισσότερο για τη δόξα και τη λαμπρότητα παρά για τον Θεό ο οποίος έδινε τη δόξα και τη λαμπρότητα. Είχε από τον Θεό, αλλά η καρδιά του δεν ήταν στον Θεό, αλλά ήταν σε αυτά που ο Θεός του είχε δώσει. Και έτσι η προσκόλληση της καρδιάς στη δόξα και τη λαμπρότητα τον έκανε να φύγει από τον Θεό. Και το μήνυμα για μας σήμερα είναι, πρόσεξε, ο Θεός σου έχει δώσει ευλογίες και θα σου δώσει κι άλλες ευλογίες. Είσαι στη δόξα του Θεού και τη λαμπρότητα του Θεού και θα ζήσεις κι άλλο τη δόξα του Θεού και τη λαμπρότητα του Θεού. Και το πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Αλλά να προσέξουμε, αδέλφια, την καρδιά σου και την καρδιά μου να μην είναι προσκολλημένη στη δόξα και στη λαμπρότητα, αλλά να είναι προσκολλημένη στην αγάπη μας προς τον Κύριο. Αμήν.